Krene Østergaard Nielsen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
Som leder, der er det helt klart at committe mig til det lange sejtræk. Ikke hurtige genveje, men virkelig committe sig til bæredygtige løsninger på den lange bane. Det er også fedt at lykkes på den korte, men det er den lange bane, der tæller. Også når jeg ikke er i virksomheden mere, at det ikke er noget, der falder sammen, når jeg ikke er der. Det vil jeg synes var meningsløst, når jeg sidder der på dødsdagen og kigger tilbage.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Krene Østergaard Nielsen. Han har haft en lynkarriere med chef- og direktørstillinger i Salling, ISS, McKinsey og Coop Danmark, hvor han tiltrådte som administrerende direktør i 2020.
Krene Østergaard Nielsen, du startede i Brugsen med et fritidsjob som 15-årig, og i dag er du administrerende direktør for hele Coop Danmark, efter en imponerende karriere også i en række andre virksomheder. Hvad karakteriserer dig som leder?
Jamen, jeg stiller høje krav, men jeg stiller også stor tillid. Og det tror jeg grundlæggende på, at vi gerne vil gøre en forskel, os alle sammen. Og derfor prøver jeg også på at behandle mine kollegaer og mine medarbejdere som frivillige. Og det tror jeg rigtig meget på, at det kan godt være, at man får en løncheck, men hvis vi skal have det maksimale ud af hinanden, så skal det være lysten, der driver værket, og den personlige ambition, det jeg kalder ild i øjnene. Og det kræver, at man giver respekt, men også at man giver plads, men også at man behandler kollegaerne som frivillige, uanset på størrelsen af deres løncheck.
Og når du siger frivillige, betyder det så, at de kun får lov til at gøre det, de har lyst til, eller hvordan er det?
Nej, generelt tror jeg ikke ret meget på ekstremer, så jeg tror ikke på total laissez-faire, og jeg tror absolut heller ikke på total micromanagement. Men det er klart, at og det tror jeg bliver stigende grad vigtigt, det her med den rigtige blanding af leadership og management, og der skal nok lidt mere leadership til, end der har skulle i tidligere tider. Så der skal mere følelse af autonomi, følelse af metodefrihed, følelsen af, at det her det er mit område. Og det er noget, som jeg har mærket på egen krop, helt tilbage fra Brugsen som 15-årig til der, hvor jeg sidder nu. Og den energi, det kan frigive, hvis kollegaer de føler, at et ejerskab og en mening med jobbet, og en frivillighed i forståelse på den måde, at man kan trække en hest til truet, man kan ikke tvinge den til at spise. Og tilsvarende kan man jo godt bede kollegaer og medarbejdere om at gøre noget, så skal de også nok gøre det, men hvis man skal have det fulde ud af det, så skal der den her følelse af, at det er virkelig noget, jeg har lyst til, det er noget, der giver mening for dig, det er noget, der jeg brænder for. Og det går jeg langt for at prøve at skabe.
Krene, vi har bedt dig om at vælge de store beslutninger i din karriere, og den første af dem er en meget tidlig beslutning. Den er allerede tilbage, da du er 15 år, og du er på det her tidspunkt overbevist om, at du skal være enten bankmand eller revisor. Men så får du tilbudt et fritidsjob. Kan du fortælle, hvad der sker, og hvad er det for en beslutning, det fører til?
Ja, jeg starter som 15-årig som flaskedreng og senere kasseassistent, og har en uddeler, en butikschef der, som åbenbart ser et lys i mig og giver mig nogle opgaver, som jeg absolut ikke var klar til, men som jeg lærte utrolig meget af, og som jeg følte et kæmpe ansvar, men også en kæmpe motivation ud af. Og det har egentlig præget mig lige siden. Helt konkret så fik jeg ansvaret for verdens mindste virksomhed, tror jeg, i virksomheden. Jeg blev chef for radio- og tv-afdelingen, der bestod af en hyldemeter med CD- og kassettebånd. Så utrolig lille butik, men det var min butik. Og det er det, jeg har fundet ud af detaljhandlen, og fandt ud af, at detaljhandlen kan, at vi kan give enormt ansvar i en ung alder, og man kan få sin egen butik i butikken og vokse enormt ud af det. Så jeg cyklede ned inden folkeskolen lige og tjekkede, hvordan gik salgstallene ikke over, for ikke bestilt varer. Så der spidrede det allerede. Men jeg troede som sagt, at jeg skulle være bankmand eller revisor, og var egentlig ret langt i den proces. Tilfældigvis en af mine forældres gode venner, han arbejdede så i dansk supermarked, der hedder Salling Group, i HR-afdelingen. Og han sagde, kom lige op en eftermiddag, så tester det lige, for lige tjekke, om der er der nu revisor, du skal være. Og det gjorde han så hjemme hos ham. Og han sagde, konkluderede sig, han sagde, jeg tror ikke tempoet er helt højt nok til dig i revisionsbranchen. Men det var så, hvad det var. Lige så bliver jeg indkaldt til samtale ved Dansk Supermarked. Jeg har altså ikke søgt noget job, jeg skal være revisor. Jeg tænkte, okay, det koster en formiddag, så prøver jeg det. Og der tog jeg så ud til Dansk Supermarked og tog den her samtale, og det blev jeg bare helt solgt. Fordi der igen, der kunne jeg få enormt ansvar i en ung alder, og et lille område, som var mit eget. Og der startede jeg så, og var utrolig glad for det, og fik en helt ekstremt stejl læringskurve. Så som 18-årig der blev jeg ansvarlig igen for en meget, meget lille virksomhed i den store virksomhed. Blandt andet for at købe tun ind til Dansk Supermarked. Så jeg var på Seychellerne, kan jeg huske, at det er et af mine højdepunkter i min karriere. Det går nok mange år siden. Men som 18-årig at sidde på Seychellerne og forhandle tunkontrakter. Fantastisk. Det var så også der, jeg begik en af mine største fejl, men altså det lærer man også af, og det at have chefer, der giver plads, kaster en ud på dybt vand, men så også lige kaster en redningskrans ud, hvis det var, man var kommet på for dybt vand, det har jeg været velsignet af, og det er det, jeg prøver selv at give videre.
Fortæl os endelig om den store fejl.
Jamen det var faktisk der på Seychellerne, hvor jeg var nede, og der var jeg måske ikke helt grundig nok, eller dygtig nok. Så fik jeg bestilt de her mange, mange millioner doser tun, og de kom så til Aarhus. De 2 millioner af dem, tror jeg. Og der fandt vi så ud af, at der var fejl på, så vi fik forbud mod at sælge dem. Så det var ikke så godt. Men der tog min chef hele skraldet, og vi fik klistermærker på de her 2 millioner doser, og så fik vi solgt dem alligevel, og alt var godt. Og det, synes jeg, er en anden ting, der definerer en god leder. En god leder tager ansvaret, når noget går galt, men tager ikke alt æren, når det så går godt.
Hvis vi spoler tilbage her, du starter som 15-årig, og du har en drøm om at blive bankmand eller revisor. Det må jeg indrømme, det havde jeg ikke, da jeg var 15. Hvad siger det om dig?
Jeg aldrig har spillet fodbold anden en dag, så plejer det at være professionel fodboldspiller, man ønsker sig. Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvad det siger mig. Men jeg har altid været sådan ret orienteret mod erhvervslivet, helt fra barnsben. Så bliver det så en anden måde, og det er jeg utrolig glad for. Jeg tror også, det jeg lærte der, det er, at det ikke altid det guld, der skinner mest, der er det mest værdifulde. Det er ikke altid det gængse, det mest prestigefyldte vej, der er den rigtige. Og der kan man sige, detailhandlen, der synes jeg, vi har vores image som arbejdsgiver, er slet ikke så godt, som det burde være i forhold til de muligheder, det giver for læring og udvikling af unge mennesker. Ikke kun unge mennesker, men især unge mennesker. Så det er jo noget, jeg også gerne vil arbejde på, at vi får som branche en større attraktivitet. Og her under corona, tror jeg, at det har været synligt for i hvert fald alle vores medarbejdere, men også for samfundet mere, at det er ikke helt ligegyldigt dagligvarende. Faktisk er det livsfornødenheder, men også som karrierevej, at synes jeg, det er lidt en undervurderet branche.
Nu blev din skæbne forseglet af, at du fik ansvaret for kassettebåndene i Brugsen. Hvis dit første frihedsjob havde været på en fabrik eller i en institution, tror du så, det havde ændret ved, hvem du er blevet?
Jeg tror, der er noget grundlæggende der i detailhandlen og det tempo, der er, og den enorme kompleksitet, der er, og den nærhed, der er til, at det er ikke sådan et eller andet, der arbitrerer. Det er altså noget, vi alle sammen kan forholde os til. Det er næsten som at spille, hvis man arbejder i en butik, så er det næsten som at spille på landsholdet. Måske ikke helt, men det er i hvert fald noget, alle har en holdning til, som passer godt til mig. Men det er da også klart, at der er mange tilfældigheder, der præger ens liv. Så var jeg kommet og startede et byggemarked, så kan jeg da ikke afvise, at det var der, jeg var endt. Det var også en form for detailhandel.
Og det er jo gået hurtigt for dig, kan man sige. Du er 40 år og administrerende direktør i Coop. Er det, fordi du hele tiden griber ud efter chancen, eller er det, fordi du bare får præsenteret mulighederne?
Normalt så skal man jo sige, at man ikke kan karriereplanlægge. Det siger alle. Det tror jeg faktisk ikke helt på, fordi det synes jeg har gjort. Selvfølgelig skal man ikke være naiv og tro, man kan planlægge alt ud i fremtiden til mindste detalje. Men hvis man har en plan, så har man også en retning. Og så kan det godt være, at det ikke ender lige præcis der, men du trods alt har en eller anden form for retning, du skyder efter. Og det har altid været mit mål at blive, i hvert fald sådan, siden jeg blev halvvoksen, og se, om jeg kunne blive administrerende direktør for en større virksomhed. Og derfor har jeg også der, kan man sige, satset på det lange spil, og egentlig forsøgt at komme så meget rundt om virksomheder som muligt. Jeg har næsten haft alle funktioner i en virksomhed. Så der kunne jeg nok have lavet en hurtigere karriere på den lidt kortere bane, men jeg var ikke ind, hvor jeg var i dag. Og det er klart, det har krævet ikke så mange tårer, men i hvert fald noget blod og noget sved, at komme her til at skifte i så mange forskellige funktioner. Og kan man sige, har øvet mig i 25 år til den her post.
Her i Ledelse med Vilje, der beder vi altid vores gæster om at tage en ting, en genstand, noget med, som ligesom betyder noget for dem, både personligt og som dem, de er i arbejdslivet. Og jeg kan se, at du har taget en større ting med. Kan du vise mig den og prøve at beskrive den, så vores lytter også kan høre, hvad det er?
Det er et meget, meget rustikt, er nok den pæne måde at sige det på, skilt, hvor der står Luna på. Og det er navnet på vores sommerhus, som vi købte her for et par år siden, som ligger ude midt i en skov, er hele 48 kvadratmeter stort, og står ligesom det stod i 1920, så meget, meget primitivt. Og det giver mig bare en fantastisk følelse at være ude i naturen, som er noget, der betyder meget for mig. Det giver også en nærhed i familien, når vi er der, for man kan ikke rigtig, man kan ikke helt undslippe hinanden, så man er virkelig tvunget til at være tæt sammen. Så jeg kan mærke lige snart, at jeg træder ind over havelågen der, så falder blodtrykket af, og det er bare en rigtig god restituering for mig at være i de omgivelser. Og det nyder meget at komme ud af naturen. Jeg vandrer meget og løber også, og i hele taget naturen giver mig meget energi. Så det symboliserer skiltet her for mig.
Hvor tit er du på besøg i Luna?
Jamen, vi bruger det faktisk hele året rundt. Det kan godt være lidt, lidt småkoldt her på den her årstid, men så må man jo tage lidt varmt tøj på. Så vi bruger det hver måned året rundt, og her i corona har det jo været en velsignelse. Også for børnene, når de har haft hjemmeskole, at skole og hjem, og at der er noget andet i weekenderne. Så det har været rigtig sundt for os, og selvfølgelig også enormt privilegeret, at vi har den her lille hytte i skoven.
Du er langt fra den eneste leder, der fortæller os om, at de bruger ikke mindst lange vandreture til at restituere med. Hvad er det, de gør ved dig?
Som CEO, så er der jo 1000, det er nok ingen overdrivelse, 1000 ting, der kommer ind over bordet på sådan en uge, at jeg kan gå ud og lægge det lidt fra mig og restituere lidt, og så lige pludselig dukker der også nogle lidt, måske nogle gange lidt større tanker op ud af det blå, eller når der lige kommer ro på de hastige to-dos, så giver det en ro og en restituering, og nogle gange også nogle lidt større idéer end i kampens hede.
Er det sådan, at du sætter tid af i kalenderen til, at nu skal du ud og gå, eller er det noget, der opstår, at nu bliver det hele for stresset, nu bliver jeg nødt til at gå en tur?
Altså, jeg er jo nok en lidt planlæggende type, så jeg tror meget på, for mig, at hvis jeg ikke prioriterer det og planlægger det, så kommer det ikke til at ske. Det er jo sådan et eksempel på en haster ikke, men vigtig aktivitet. Og hvis man ikke planlægger dem, så er der en kæmpe risiko for, at det aldrig bliver. Og så kommer der ubalance, og så bliver jeg ikke den bedste udgave af mig selv. Så jeg bruger planlægning rigtig meget til at sikre en balance i mit liv.
Kan du fortælle lidt mere om, hvordan du planlægger?
Ja, jeg har sådan nogen nok synes, det er lidt hæftigt, men jeg har et system, og jeg tror, det gælder om at finde sit eget system. Og jeg sidder en gang om året, lige gjort her ved juletid, og siger, hvordan gik 2020 egentlig? Hvad vil jeg gerne opnå i 2021 som familiemenneske, som privatperson, sammen med mine venner, med mit helbred, og selvfølgelig også karrieremæssigt, og prøve at sætte nogle aspirationer ud for hvad jeg gerne vil bruge det næste år til. Og så har jeg en rytme hver søndag at lave en plan for ugen, hvor jeg prøver lige at huske på, at der er også noget af det her haster ikke, men vigtigt, og få det proppet ind, for ellers så bliver det kun det, der haster, og det er ikke den rigtige måde at gøre det på. Og så holder jeg mig rigtig meget til den proces, fordi det gør så også, at jeg hver aften så prioriterer, det gør jeg også hver uge, hvad er det så det vigtigste, fordi i det her job, der kan man ikke nå det hele, så det er vigtigt, at man når det vigtigste, både det vigtigste, der haster, og det vigtigste, der ikke haster, så at være benhård i prioriteringen, det bruger jeg det til, og så også at holde styr på mine aktiviteter, og kunne egentlig tage et rimelig hårdt workload, uden at blive stresset, fordi jeg ved, at jeg har en måde at prioritere det vigtigste på, og at jeg ikke skal gå og huske på de 1000 ting, jeg skal.
Din familie kan jo selvfølgelig også godt mærke, at du arbejder meget. Hvad siger de til det?
Jamen, jeg håber da, at de siger, at de gerne vil være endnu mere sammen med mig. Det håber jeg. Det modsatte vil i hvert fald være lidt træls. Men jeg får ikke sådan de store klager. Og de er ellers sådan rimelig fremme i bussen, både mine børn og min kone. Så jeg får heldigvis at vide, hvis jeg er på vej ud på et tidsspor. Så Tina, min kone, hun er god til at holde mig lidt nede på jorden.
Lad os komme tilbage til de store beslutninger i dit liv. En af dem, du har fremhævet, er på et tidspunkt, hvor du tager en MBA for at dygtiggøre dig selvfølgelig. Kan du fortælle, hvad det er, der omkring det her tidspunkt står klart for dig og de beslutninger, du træffer?
Ja, jeg tog den her MBA og tænkte, at så skulle jeg blive dygtigere forretningsmand og lære en masse nye spændende modeller, som jeg havde egentlig lært en del af dem tidligere i livet. Og det tænkte vi faktisk alle sammen, også unge, håbefulde MBA-studerende der første dag. Men det, der stod klart, jeg tror for os alle sammen, efter noget tid, at det var faktisk den anden halvdel af programmet, der handlede om ledelse, der handlede om personlig udvikling, hvor vi havde en række erhvervspsykologer tilknyttet, og selvreflektion, 360 grader, mere selvindsigt, og prøve at finde ind til, hvad der motivering driver ind, hvad der driver andre. Det var det, vi, og i hvert fald tale for mig selv, det var livsændrende for mig. Og noget af det, som jeg fik øjnene op for der, det var det her med det lange seje træk, bygge noget, der er bæredygtigt. Den største impact, jeg kan få, det er, hvis det så ikke falder sammen, når jeg ikke er der mere. Så det synes jeg er enormt meningsfuldt at sige, hvis jeg kan være med til sammen med dygtige kollegaer at skabe noget, som så fortsætter det måske bliver endnu bedre, når jeg ikke er der. Så det her med at committe sig til noget, der er større end min egen karriere, og større end min egen silo. Jeg var lidt af en silokonge faktisk, da jeg var i ISS, men derfor er jeg også ret god til at spotte dem. Altså en der ikke er modstander af det store, men bare kun kærer sig for sit eget lille område, eller store område for den sags skyld. Og det er noget af det, som jeg går langt for at nedbryde de her siloer. Og jeg kan spotte det, fordi jeg var som sagt selv en af dem i ISS. Jeg var divisionsdirektør, og min division den skulle bare være den bedste. Men jeg burde nok have kæret mig for, at ISS skulle være den bedste, og hvordan min division så kunne bidrage til det. Og det var noget af det under MBA'en og den her coaching og selvreflektion med erhvervspsykologerne. Jeg tænkte, er det egentlig meningsfuldt, at du lykkes med din division, hvis du ikke lykkes samlet som virksomhed, samlet som gruppe? Men det her med at bare tissen i bukserne og lave nogle kortsigtede resultater, det er det nemmeste i hele verden, men det er også bare så meningsløst.
Men hvordan spotter du en medarbejder, som kærer sig om sit eget kontra en, som ser, som du ønsker det, mere holistisk på det hele?
Det synes jeg, måske fordi jeg takes one to know one, at jeg selv har været en, at det er relativt nemt, jeg kan næsten lugte det. Men det, jeg synes også, det kommer til udtryk i adfærd. Så hvad er det? Hvordan hjælper man? Hvad offrer man noget af sit eget for en andens og for virksomhedens succes? Er man åben og transparent? Lorten på bordet, undskyld, hvis man må sige det her online. Eller prøver man at pakke det ind, og vi skal nok fikse det, og så ser vi bedre ud? Eller er man åben og transparent med at sige, at vi har nogle problemer? Og lidt ligesom filosofien om, at man skal lade sine medarbejdere shine, så er man faktisk en bedre leder. For mig er man også en langt bedre holdspiller og leder, hvis man siger, at vi har virkelig nogle udfordringer her. Vi har styr på det, eller vi har ikke styr på det, vi har brug for hjælp. Men den transparens og det rækken ud efter hjælp, det synes jeg bare er et eksempel på, at man er stærkere i stedet for he-man, der selv skal løse det hele nede i siloen.
Er det sådan, at du faktisk selv ikke ville have ansat en ung Kren Østergaard Nielsen, fordi at der var du ikke der, hvor du ønsker, at dine egne medarbejdere skal være i dag?
Altså slemt synes jeg ikke, jeg var. Jeg ville egentlig godt ansætte ham, men jeg vil nok give ham noget kraftig coaching, og sådan en som ham, han skal have, han skal ikke bare have sådan en lille henstilling, han skal nogle gange have en mavepuster. Så jeg vil nok have givet ham, den unge Kren Østergaard Nielsen, en mavepuster, så han hurtigere havde fundet sin vej. Men jeg tog godt ansætte ham.
Lad os sætte den nu 40-årige administrerende direktør Kren sammen med, lad os sige, den 25-årige Kren. Hvordan vil du gribe den ledelsessituation an?
Jamen, jeg vil i hvert fald gøre det, min chef har gennem tiden har gjort, at kaste ham ud på meget dybt vand give ham noget frihed og lade ham få begå nogle fejl. Fordi der er jo meget, man kan coaches og rådgives til, men der er nu ikke noget, som er begået en ordentlig bøf, man lærer af. Men så nok forsøge de bøffer at ikke at kaste salt i såret, men prøve at debrief, hvad var det så, der gik galt. Og det kan også bare være små bøffer, interaktionen med andre, så hvordan kunne du egentlig have gjort det her mere hensynsfuldt, eller hvordan kunne du have fået større, mere ild i øjnene hos dine kollegaer? Det var den rigtige beslutning måske, men hvordan kunne du have skabt mig? Jeg har bare unge kren, i stedet for bare at komme med svaret, så kunne det være, at det var blevet et endnu bedre svar, hvis det var samskabt. Om ikke andet, så var det i hvert fald blevet noget, som ikke kun du følte ejerskab for. Så coaching, men også lade ham begå nogle fejl, og så hjælpe ham med at få det mest muligt ud af de bøffer.
Og hvor god er unge kren til at lytte og til at lære og ændre den måde, han opfører sig på?
Han er jo meget ambitiøs, så hvis han indser, at det er den rigtige måde at lykkes på, så er han meget lydhør. Men som sagt kan det godt være, at han skal have en mavepuster. Så det er den ene del, og den anden del tror jeg, det her med at hurtigere komme frem til, at det handler ikke om, at du skal lykkes, men om, at noget større skal lykkes. Det er en lidt mere større modenhedsrejse, så der er nok grænser for, hvor hurtigt vi kan forse ham igennem det. Men gennem eksponering og feedback, så kan man da komme en del af vejen. Og så tvunget selvreflektion, som egentlig var det, vi oplevede på MBA'en.
Jeg synes, et meget interessant jobskifte, du har taget undervejs i din flotte karriere, det er på et tidspunkt, hvor du vælger at sige, at du har et flot job, men nu vil jeg hellere være konsulent hos McKinsey, og du vælger et job der, hvor du tjener mindre, end du gjorde før, og hvor du arbejder markant mere. Hvad får dig til at træffe den beslutning? Den virker jo ikke sådan 100% rationelt, hvis man ikke tænker over det i hvert fald.
Det var i hvert fald ikke kortsigtet optimering, kan man sige. Det var en del af det lange spil, at jeg havde altid drømt om, at hvis jeg havde taget en mere klassisk vej med måske en kantmærk, at så ville jeg have drømt om at komme til McKinsey eller Boston eller nogle af de andre tilsvarende, og få starte min karriere på den måde, og få den værktøjskasse og prøve for så mange forskellige problemstillinger og så mange forskellige virksomheder. Jeg sidder så som global indkøbsdirektør hos ISS, også et vildt spændende job, og så bliver jeg ringet op af en headhunter omkring McKinsey. Jeg tænker, at det bliver jeg simpelthen nødt til at forfølge. Det er en unik mulighed. Og det viser sig, at jeg må gå markant. Jeg havde jo et rigtig, rigtig godt job der. Markant ned i løn og skulle arbejde, om ikke dobbelt så meget, så tæt på. Men og havde øvet lige fået barn næsten. Så det var rimelig hæftigt. Men jeg kunne mærke, at det, efter gode samtaler med min kone, at det var det rigtige for mig at tage det spring. Tage den, at vi måtte lige spænde livremmen ind i nogle år, og det krævede nogle ekstra timer. Men den læringskurve kunne jeg simpelthen ikke sige nej til. Og det har jeg absolut ikke fortrudt siden. Jeg tror ikke, jeg ville sidde her i dag, hvis jeg ikke havde... Jeg ville i hvert fald ikke have siddet her i dag endnu, hvis jeg ikke havde taget den vej.
Kren, du har fortalt, at nogle af de store beslutninger og det, der har været med til at skabe dig, er sket efter, at du har stiftet familie, at du er blevet far. Kan du fortælle os, hvad det er, det har gjort ved dig?
Jeg tror, det og at jeg blev far her for 10 år siden, det har helt klart gjort mig, jeg vil sige, rundere. Det har gjort mig, at man virkelig kan mærke, jeg har virkelig kunne mærke, at der er noget, der er vigtigere end mig. Mig selv, selvfølgelig min datter i det her tilfælde, men det har også gjort, at en generel følelse af, at det handler mindre om mig og mere om virksomheden, mere om kollegaerne. Så at finde, og det overført til min ledelsesadfærd, har det gjort, at sammen med, godt med feedback og selvreflektion og også god coaching, da jeg tog min MBA, har gjort, at jeg er blevet markant mindre micromanaging, end jeg var en gang. Jeg tror også, det var Mintzberg, den strategiguruen, der sagde, at jeg brækker mig, sådan noget i stil med, jeg brækker mig, hvis jeg hører leadership igen, uden der er nogen, der taler management. Og det synes jeg, det var selvfølgelig lidt markant. Men jeg tror, det handler om, at der skal være en rigtig balance mellem leadership og management. Og da jeg var ung, var der alt for lidt leadership, alt for lidt management. Det tror jeg aldrig, jeg bliver færdig med helt at finkalibrere. Men det, jeg har fået blevet rundere, da jeg blev far, det jeg har, kan man sige, bevidst taget en beslutning om, og som udgangspunkt, så er der tillid indtil det modsatte er bevist, og grundlæggende, så har jeg godt nok sjældent blevet skuffet. Så det har vist sig, you get what you expect, så hvis du forventer, at folk behandler, kan håndtere det ansvar, du giver dem, så kan de da også 99 ud af 100 gange, og så skide være med den ene gang. Så at blive markant mere fokus på leadership, det kan jeg sikkert udvikle yderligere. Men hvis jeg kigger i forhold til krigen før han blev far her, før jeg var igennem den selverkendelsesproces, så vil jeg hellere have mig som chef nu end tidligere.
Du startede som 15-årig, og i dag er du topchefen i Coop som 40-årig. Det vil sige, du er jo altså, i forhold til din position relativt ung, og du har en karriere, hvor du er kommet meget hurtigt op og overhalet en masse kolleger og har været og er chef for en masse, der er ældre og har mere erfaring end dig. Hvad har det betydet for dig?
Jamen, det har jo givet en vis ydmyghed. Jeg kan huske, at for eksempel, da jeg var 26 år, der blev jeg, fik jeg muligheden for at blive divisionsdirektør i ISS, ansvar for over 1000 kollegaer, og også nogle direkte referencer. Der var nogle gavede rotter, og de spurgte mig, jamen, hvad pokker er det egentlig lige, vi skal med dig? Hvad er det lige, du kan bibringe? Og så der var mit svar at sige, at jeg har dyb respekt, hvad jeg også har og stadigvæk. Havde og stadigvæk har. Jeg ser dem jo den dag i dag, så de håber mig at kunne holde mig ud, trods alt. Respekt for det, de kan, og jeg tror, jeg kan komme med for eksempel lidt noget struktur, noget strategisk udsyn, noget ny måde at se forretningen på, og så kombineret med jeres dybe erfaring, så tror jeg, det bliver godt. Og det blev det heldigvis, men det var godt nok noget skeptiske, og det kan jeg egentlig godt forstå, det ville jeg nok også have været. Så ydmyghed og respekt for, at de gavede rotter, de kan noget, som jeg ikke kan. Og så selvtillid nok til, at jeg trods alt troede på, at jeg også kunne bibringe lidt nyt.
Din egen nye karriere, det at du har fået masse muligheder meget tidligt, betyder det også noget for de mennesker, du selv udpeger til vigtige positioner?
Ja, det gør det, at jeg tror på, at man skal give talent, og det er ikke noget med alder. Det kan godt være et 60-årigt talent, men at tro på potentialet, kaste folk ud på dybt vand. Men det er selvfølgelig altid en kalibrering af, at det skal ikke være så dybt, at de drukner, så gør man en bjørnetjeneste. Men det må godt være lidt dybt. Selvfølgelig med respekt for individet, for der er også nogen, som ikke har ønsker om at blive kastet ud på dybt vand, og ikke har de ambitioner. Men de talenter, der har det, de skal kastes ud på ret dybt vand, få godt med feedback, og så er gang med lige en redningskrans.
Ren Østergaard Nielsen, lad os slutte af med de vigtige beslutninger i din karriere, du stadigvæk står overfor. Hvad er de næste vigtige beslutninger, du kommer til at træffe?
Ja, vi står overfor en større strategiproces. Hvor skal vi hen mod 2025? Med udpegelsen af mig, kan man sige, er der en overordnet retning, der er givet, nemlig det, at vi skal kæmpe for at blive Danmarks mest kundeorienterede virksomhed. Vi er ejet af kunderne. Vi skal slippe kæderne af butikkerne mere fri, så en mere decentralisering end den, vi har kørt. Så kan man sige, der er et overordnet retning, som jeg går all in på. Det er en grundlæggende filosofi, det tror jeg ganske meget på, det er det, der skal til. Så der er en overordnet retning, men udstår nogle kæmpe beslutninger med den, som skal drives af den nye organisation, som vi har, og vores 40.000 kollegaer og 1.000 butikker, hvor vi skal få lagt en ny strategi for Coop i de kommende 5 år. Hvad skal vi på vores supermarked, hvad skal vi gøre med Irma, hvor skal Irma hen, hvor skal vi hen på online digitalisering og lavpris, vores nye format Coop 365. Så der bliver masser af store beslutninger, som vi skal samskabe, og det er nok det allervigtigste. Det er, at det handler ikke kun om at komme frem til det rigtige svar. Jeg tror grundlæggende på, at vi kommer frem til det rigtige svar bedst ved, at vi hører, især fra frontlinjen og får inddraget så mange kollegaer som muligt, men altså også, at vi får samskabt det, så det bliver vores retning, vores strategi. Og det er selvfølgelig svært, at alle 40.000 føler, at de har skrevet den, men det må være aspirationen, at vi samskaber det så meget, og vi lytter så meget. Det tager det lidt længere tid, men til gengæld så bliver eksekveringen meget bedre. Så det er de store beslutninger, der står for døren.
Men det er store beslutninger for 40.000 mennesker. Hvad med dine personlige store beslutninger? Hvilke er det?
Den beslutning tog jeg, da jeg tog jobbet her, og kan man sige, den nye retning. Det er jo ikke noget, man kan regne sig frem til. Der er ikke en eller anden algoritme, der lige kan sige, at det er den her retning. Det er sådan en grundlæggende filosofi at tro på det her med at skabe ild i øjnene, og tro på, at ekstremt fokus på kunderne er det rigtige. Så den beslutning, jeg skal... skal gøre, er at holde fast i det. Det er grundlæggende det, jeg tror på. Og der kommer helt klart bølgegang. Det er en tough branche, vi er i. Så beslutningen bliver hele tiden at holde fast i, det er det rigtige at gøre. Det er langt seje træk i den retning.
Du har talt om karriereplanlægning, og at det tror du egentlig på. Og det har blandt andet været afgørende for alle de forskellige typer direktørjobs, du har fået. Nu er du ligesom nået derop, hvor titlen stod på din seddel for mange år siden, du ville være administrerende direktør. Hvad står der på den næste seddel?
Jamen den næste seddel, hvis jeg kigger tilbage til, hvad jeg skrev for 20 år siden, så står der, og det holder sådan set stadigvæk, at på et eller andet tidspunkt, og jeg håber, at jeg kan være i det her job i rigtig mange år, det må bestyrelsen jo bestemme, men når jeg engang er færdig med det, at jeg kan få en mere fri tilværelse med en porteføljekarriere af måske nogle bestyrelsesposter, noget frivilligt arbejde, vandre i sommerhuset, men forhåbentlig er mange år. Jeg er jo glad for, at jeg har ikke blevet kaldt ung i lang tid, men efter jeg har fået det her job, så bliver jeg kaldt ung igen, så det, jeg er jo en ung mand, så der går nogle år endnu, men det vil være sådan på den lange bane, det jeg tænker er det næste. Men hvem ved, der kan være, der kommer nogle andre muligheder, så det er en hypotese, der har en vis sandsynlighed, men jeg er åben over for, at der kommer andre muligheder på den helt lange bane, når jeg skal have mit otium. Men lige nu er jeg super glad for, hvor jeg er, og håber, jeg kan være der i rigtig mange år.
Hr. Nissegård Nielsen, tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Tak fordi jeg måtte.
Jeg hedder Anders Vass og er chefredaktør på lederstof.dk. Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere, og vi håber, du har lyst til at lytte med en anden gang.